Oikein hyvää huomenta. Hallituspuolueiden välillä on niin paljon sähköä ilmassa, että jos se kaikki saataisi hyödynnettyä, niin Olkiluoto kolmosta ei tarvittaisi. Ja lisää virtaa tähän aamuun tuo Pöllöraati. Hyvää huomenta Linda Pelkonen Yleltä, Marko Junkkari Hesarilta ja täältä Maikkarilta Ilkka Ahtiainen.
Huomenta.
Demarit ja Sanna Marin veti niin sanotusti S:n hihasta ja päätti esittää sähkölle hintakattoa, niin onko tämä vaalitemppu, Marko?
No on ja ei. Siis tavallaan asiahan on vakava. Sähkön hinta on oikeasti moni perhe ja kotitalous on aivan pulassa. Mutta sanotaan näin, että tämä ajoitus oli, saattoi kertoa hieman, että vaaleihin on mitä vajaa 4 kuukautta.
Mm.
Niin, joo, että se, että tuodaan yhtäkkiä yllättäen eduskunnassa tällainen asia, että me nyt esitämme tätä, niin eikä esimerkiksi hallituksen kanssa yhdessä ensin mietitä ja sitten tulla yhdessä hallituksen kanssa ulos, niin olihan se sellainen merkki, että demarit haluaa nyt päästä sanomaan, että tämä oli nimenomaan meidän idea eikä mikään niin kuin hallituksen yhteinen, niin totta kai se on profilointi ennen vaaleja ja ehkä näyttää tavallaan myös seurausta siitä, että on ollut aika riitainen tämä hallitus tässä, että että ei ehkä haluta sitten niitä pisteitä jakaa muiden hallituspuolueiden kanssa.
No onko tämä nyt sitä pelisäännöistä kiinni pitämistä, että tuodaan niin sitten soolona tällainen, mitä Ilkka tuumat?
Niin, siis tähän mahdollistaa kaikki tulkinnat, että tämä oli Marinin kosto keskustalaisille ja Saarikolle. Tämä saattoi olla vaalitemppu, mutta sitten toisaalta on myös niin, että tämä sähkön hinta, siis sehän niin kuin voi tulla silmille. Nythän me ollaan vielä tämmöisessä, että no, että riittääkö sähkö tai että mitkä ne laskujen loppusummat nyt on, mutta oikeasti mehän siirrytään näihin talvikuukausiin vasta ensi seuraava, sitä seuraava. Ja silloin me ollaankin sitten lähellä vaaleja, että voisi ajatella, että kyllä tämä niin kuin, noin vaaliteemojen puolestakin voi olla demareilta tämmöistä ennaltaehkäisyä tässä hyvissä ajoin.
Niin, tämmöistä, jos voi vielä jatkaa, niin siis ymmärtääkseni poliitikossa on niin tällä hetkellä ihan valtavasti palautetta. Ihmiset lähettelee heille niin sähkölaskuja sinne eduskuntaan, että katsokaa tätä. Ja tavallaan tämä on se ihmisiä puhuttava aihe. Ja kyllähän niin pakkohan poliitikkojen on toimia. Mutta se, missä niin kuin, miten hallitusti ja järkevästi tämä ulostulo tapahtuu, niin se on sitten vähän eri asia.
Mm. Niin tosiaankin, että jos nyt ei oltaisi tehty mitään enää. Että onhan tässä syksyllä tullut näitä toimia, mutta ne ei selvästikään ollut riittäviä. Että se, että et yli 400...
Tai nehän ei ole vielä edes vaikuttanut.
Niin, no ei. Että ihmiset on tosi pulassa. He varmasti saa paljon palautetta. Muissa Euroopan maissa on ollut näitä hintakattoja jo voimassa. Niin se, että et Suomi olisi niin kuin melkein Euroopan yksi ainoita maita, jossa ei tule mitään tällaista mekanismia, niin ihan varmasti siitä olisi tullut enemmän ja enemmän palautetta. Plus sitten se, että oppositiosta on toivottu hintakattoa jo tässä kesän ja syksyn aikana, niin tavallaan hallituspuolueet olisi näyttäytynyt tosi niin kuin huonossa valossa, jos ei tätä oltaisi lähdetty tekemään.
Niin, onko tämä asia, jolla voidaan tehdä tällaista hallitusoppositio ikään kuin vääntöä, koska nyt tänään kaikki puolueet ymmärtääkseni keskustelevat tästä asiasta, että yhteinenhän tämä huoli ja ongelma on.
No kuuntelin eilen kyselytuntia ja sehän oli hauska, koska siellä yksi kerrallaan edustajat sanoi, että tämä asia, jolla ei saa poliitikoilla, jonka jälkeen vedetään henkeä ja sanotaan, että me ehdotimme tätä jo kesällä tai näin edespäin. Tällä mitä suurimmassa määrin poliitikoidaan, oikein tai väärin, mutta onhan tässä niin kuin se opposition kritiikki siitä, että niin kuin miten on mahdollista, että tämä niin kuin asia, kun tämä on tiedetty koko ajan. Meillä on kalenteri ja me tiedetään, että Suomessa on talvella kylmä ja tiedetään, että sähkön hinta on nousussa ja tiedetään tämä tilanne. Miksi tätä ei ole valmisteltu aikaisemmin? Onhan tämä ihan käsittämätöntä. Ja tämä johtuu taas hallituksen sisäisestä tavallaan, ne ei puhu toisilleen, että työ- ja elinkeinoministeriölle tämä kuuluu, niin siellä on niin kuin on valmisteltu, mutta siellä ei voitu valmistella tätä hintakattoa, koska tämä maksaa mahdollisesti jopa miljardeja. On haluttu pitää kiinni kehyksistä, mikä on hallituksen linjaus, ja nyt sitten yllättäen piikki onkin auki.
Tämä rahasummahan on nyt ihan eri arvio. Keskustalla ja demareilla on aivan eri arvio siitä, kuinka paljon tämä tulee maksamaan, ja sehän totta kai riippuu, minkälainen sit mekanismista tehdään. Sitähän ei ole vielä päätetty, että maanantainahan vasta sitten parlamentaarisesti kokoonnutaan. Ja se, että kun Marko sanoi, että minkä takia ei ole aikaisemmin tehty, niin mun mielestä tämä näyttäytyy nyt aika paljon siltä, että hallitus on ollut niin riitainen ja ollaan keskitytty kaikkiin muihin, saamelaislakiin ja sitten tähän luonnonsuojelulakiin ja niin kuin toistensa selkään puukotukseen tässä, niin eihän siinä nyt ole ehtinyt miettiä sitä, että miten kansalaiset maksaa sähkölaskunsa.
Niin, no siis tämä on hyvä nyt tämä pointti tästä, että oliko tämä vaalitemppu tai mikä tämä oli. Ehkä tämä ratkaisun lopputulema, että jakaako taas hallitus niin kuin helikopterirahaa kaikille vai tuleeko sieltä joku sofistikoitu malli, jossa sitten haetaan ne, jotka oikeasti tukea tarvii, niin se kertoo sen, että oliko tämä vaalitemppu vai ei.
Ja sehän näkyy myös, koska tässä on sitten kun SDP tuli tämän asian kanssa keskiviikkona vähän niin kuin yllättäen ulos ja sitten keskustan se tavallaan vastaisku oli se, että kutsuttiin sitten maanantaiksi koolle tämä kaikkien eduskuntapuolueiden kokous, koska sitten taas valtiovarainministeripuolue keskusta pelkää, että se alkaa sitten taas kauhean huuto, kun budjettikehykset paukkuu ja taas otetaan miljardikaupalla lisää velkaa, niin siihen halutaan sitten niin kuin yhteinen, puolueiden yhteinen päätös.
Toisaalta jos oppositiopuolueetkin on ollut sitä mieltä, että tämmöinen hintakatto on perusteltu, niin silloin ei ainakaan oppositiosta tule ihan luulisi tulevan ihan hirveästi valitusta siitä, että nyt tulee taas lisää kuluja.
Joo, mutta eihän se ei muutenkaan haitannut, että niin. Puhutaan niin kuin holtittomasta velkaantumisesta, vaikka samaan aikaan me ymmärretään korona-aikana otettua velkaa.
No poliittisesti tietysti tällainen hintakatto kuulostaa hyvältä ja kukapa ei nyt haluaisi sitä, että johonkin summaan asti maksat itse ja loput sitten kuittaa valtio. Mutta mitä fiksua tämä tosiaan on ikään kuin markkinatalouden näkökulmasta ja tästä on satanut kritiikkiä, että sehän ne se ei siihen juurisyyhyn, että pitäisi vähentää sitä sähkön kulutusta. Jotkut sanoo, että se saattaa sitten lisää, kun saat tähän niin summaan asti saunoa ja sitten loput hoitaa.
Jotkut tuolla somejulkisuudessa on ihan hyvin esittänyt tämän perustelun kysymyksen, että toimiiko tämä normaali tämmöinen markkinatalous tai taloustieteen teoria tässä, kun kaikki tietää, että missä tilanteessa ollaan, kylmät kuukaudet, sähköstä voi tulla pulaa, niin olisivatko ihmiset niin opportunistisia, että tietäessään, että sähkö on vähän halvempaa, niin ei sitten haluaisi yhtään säästää sähköä. Tästä on sitä paitsi jo empiiristä kokemusta. Suomalaiset rupesivat säästämään sähköä heti lokakuussa tai syyskuussa, kun kuultiin, että tämmöinen voi uhata.
Toi on ihan hyvä pointti, mutta kyllähän siis lähtökohtaisesti kyllähän se hintaohjaus on tehokas ohjausväline. Et jos sähkö on kallista, niin ihmiset käyttää sitä vähemmän. Tässä virittyy nyt meille helsinkiläisillä aika olennainen keskustelu, mitä tekee Helen, joka ei ole tehnyt tähän mennessä niin kuin yhtään mitään. Ja nyt
voittoa on tehnyt.
No voittoa on tehnyt, ihan pirusti voittoa, mutta sitten niin tavallaan on esimerkkejä näistä Kokkolasta ja Porvoosta ja mistä liemissä kunnallinen sähköyhtiö on niin kuin tavallaan omatoimisesti maltillistanut hintoja. Helen ilmoitti, että se ei ole tehnyt mitään.
Tai ensin ilmoitti ja nyt.
No nyt vähän mietitään. Itse hallituksen puheenjohtaja Soininvaara sanoi, että mietitään.
Mutta tässähän voidaan valita erilaisten mekanismien välillä. Et esimerkiksi Tanskassa on ollut sellainen malli, että annetaan pitkä aika maksaa ne laskut ihmisille, että vaikka ei niin kuin valtio kuittakaan niin paljon, niin annetaan ihmisille ainakin sitä. Niin kuin,
se oli muuten mielenkiintoinen se Hesarin juttu, missä oli kerrottu, että kuinka erilaisia tapoja eri maissa on. Että kyllä tosi monessa maassa, jopa Virossa, mun mielestä virolaiset on ollut ihan helkkarin fiksuja tässä keksiässään tämän oman mallinsa.
Joo, mä tämän nostaa kyselytunnilla esille siellä. Sitten elinkeinoministeri Lintilä muistutti, että Virossa on ymmärtääkseni vain yksi sähköyhtiö, joka valtio omistaa. Että siellä tavallaan niin erilaisten ohjausmekanismien rakentaminen on helpompaa, jos otetaan niin kuin, vaikka ne on julkisia, mutta ne on kunnallisia, niin sähköyhtiöitä on tosi paljon.
Niin Virossa tosiaan tämä valtiollinen sähköyhtiö on niin kuin pakotettu myymään halvemmalla sähköä. Että voisiko Suomessa toimia tämmöinen, tai sitten tämä Norjan malli, että valtio kuittaa. Ja sitten toisaalta on myös esitetty sitä, että johonkin tiettyyn pisteeseen asti, eli että valtio ei kuitenkaan niin kuin maksaisi, piikki ei olisi niin kuin kokonaan auki, vaan niin kuin osa siitä sähkölaskusta maksettaisiin niin, että se kuitenkin niin kuin kannustaisi säästämään sitä sähköä, eli ei voisi niin kuin loputtomasti.
Sen tyyppinenhän nämä, nyt, niin. Nämä nykyiset jo päätetyt tuet on vähän tähän suuntaan, mutta ilmeisesti riittämättömät.
Mutta se on kuitenkin päivän selvää, että tämä niin kuin tilanne ei sinne huhtikuun toiseen päivään mennessä niin kuin mihinkään helpota, ja tämä tulee olemaan niin kuin keskeinen vaaliteema. Ja sitten vielä asiaa siivittää se, että jos tulee näitä suunniteltuja sähkökatkoksia, siellä kansalaiset menevät pimeässä äänestämään, tästä tullaan kyllä puhumaan.
Suomen vaalin lopputulos ratkaistaan Olkiluodossa.
Kyllä. Ja siis onhan tämä niinku hurjaa, että jos niinku monta sataa euroa kuukaudessa nousee sähkölasku, niin kyllä se nyt tietää, että kenellä tahansa. Ja Kuluttajaliiton tutkimuksen mukaan 47% suomalaisista ei kestä yli 100 euron kuukausittaista niinku kulujen nousua.
Niin, ja vaikka kuinka sä laittaisi kaikki lamput kiinni eläisi yhdellä valolla, niin saattaa silti niinku sähkölasku olla niin hurjaa, että siinä ei pelottaa. Kuulkaas. Puhutaan puolustusministeristä. Antti Kaikkonen, puolustusministeri, hän jää kotirintamamieheksi ja hän kertoi jäänvänsä ensi vuoden alussa siis hoitamaan lasta pariksi kuukaudeksi kotiin. Suomen NATO-jäsenyys on vielä ratifioimatta. Onko tämä nyt oikea hetki heittäytyä kotirintamamieheksi?
No eikö tämä nimenomaan tällä saada niin kuin nostatettua sellaista, niin kuin, että saa kiilotettua itseään sille, että hei mä oon se upea isä, joka nyt jää tilanteesta huolimatta hoitaa lasta. Vaikkakin mä oon kyllä sitä mieltä, että se pitäisi olla itsestään selvää, että kaikki isät hoitaa omia lapsiaan, eikä siitä mitään erityismainintaa pidä saada, mutta ehkä tämä on osa tätä vaalikampanjaa.
Niin, musta ehkä niin kuin En ole huomannut, että julkisuudessa olisi niin kuin tavallaan tullut Kaikkoselle mitään kritiikkiä tästä päätöksestä. Mun mielestä niin kuin, sehän kertoo, että yhteiskunnan arvot ovat menossa hyvään suuntaan. Että ei kai sitä ole kauheasti paheksuttia, että hän lähtee kesken NATO-prosessin isyysvapaalle.
Kyllä. No kyse on parista kuukaudesta. Oikeasti kova veto olisi jäädä vähentää vuodeksi kotiin hoitamaan niin lasta. Niin sitten alkaisi taas ministerihommat varmaan kiinnostamaan.
Tässä on vaalit välissä, että ehkä hän saa olla sitten enemmänkin kotona.
Jää nähtäväksi. Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko, hän kertoi aikaisemmin, että hän on esittämässä elinkeinoministeri Mika Lintilää tähän pätkäpuolustusministerin tehtävään. Silloin Lintilä olisi hoitanut kahta salkkua samaan aikaan. Valituksi tuli kuitenkin keskustan kansanedustaja Mikko Savola, joka tuli myös ulos Twitterissä ja kertoi, että hän tavoittelee tätä paikkaa. Niin eikö puheenjohtaja Saarikon sana nyt näytä painavan siellä puolueessa?
Markohan tänne perusteellisesti purki tän aamun Hesarissa, tai jo varmaan eilen se julkaistiin, Marko voi kertoa, mutta mä kerron sen, että toi meidän uutissuunnittelun Heli Uusimaa, jolla on ihan valtava poliittinen muisti, niin se muisti, että keskustassa on perinne, että puheenjohtaja ei voi mennä sorkkimaan näitä asioita, jotka kuuluu eduskuntaryhmälle. Viime vaalikaudella, tämäkin liittyy Mika Lintilään, niin Mika Lintilä oli Juha Sipilän ehdokas elinkeinoministeriksi Olli Rehnin jälkeen, ja sitten Sipilä sanoi pääministerin haastattelutunnilla, että hän tietää jo elinkeinoministerin nimen, mutta hän ei kerro sitä. Ja siitä repäsi riemu keskustan eduskuntaryhmässä, ja tuli armoton kamppailu siitä paikasta, jossa sitten Lintilä niukin naukin voitti Mauri Pekkarisen.
Joo, tämä on tämmöinen keskustalainen perinne, että siellä ei tavallaan pidetään huolta, että herrat ja rouvat eivät liikaa hypi asioiden edelle, ja on tapahtunut ennenkin, että puheenjohtaja on toivonut jossain nimityksessä jotain muuta kuin sitten eduskuntaryhmä ja heidän puoluehallitus ja europarlamentaariryhmä. Mutta siitä huolimatta, kyllähän tämä nyt, eihän tämä nyt Saarikon vinkkelistä kauhean kivalta tai hyvältä näyttänyt, että hän tulee ulos sillä, että tämä ministerisalkku jaetaan, Lintilä hoitaa, mistä heräsi sitten niin tavallaan se oikeutettu ihmetys, että meillä on niin kuin sota Ukrainassa ja energiakriisi, ja nyt ajatellaan, että Lintilä hoitaa niin kuin kaksi keskeisintä salkkua tässä hetkessä. Että, ja sitten siitä herää kysymys, että onko nämä salkut oikeasti niin kepeitä, että niitä pystyy yksi tyyppi hoitamaan.
Joo, niin Saarikkohan joutui sitten siinä myöntämään, että tämä oli ehkä vähän ylioptimistista, tämä kuvitelma siitä, että Lintilä olisi nämä molemmat hoitanut. Ja kyllähän siis Saarikon yli tässä nyt käveltiin aika pahasti, niin kuin mun mielestä näyttäytyy siltä, että hänen yli on kävelty tässä jo aikaisemminkin. Et en tiedä, kuinka paljon tässä luonnonsuojelulaissa ja saamelaiskäräjälaissa, niin onko nämä keskustan muut kansanedustajat, poliitikot ollut enemmän siellä niin kuin souloilemassa. Onko tämä ollut Saarikon hyppysissä ylipäätään? Et kun puolueen kannatus on näin surkeissa lukemissa, koko ajan laskee ennätys alhainen 9% kannatus tällä hetkellä, niin totta kai siellä moni kansanedustaja miettii sitä, että se on mun paikka, joka tässä niin kuin huojuu, että sieltä moni menettää työpaikkansa. Se on kova paikka totta kai niille poliitikoille, jotka nyt niin kuin taistelee henkensä edestä, että sais niin kuin työnsä pitää, niin silloin se tavallaan rohkaisee myös tekemään kaikenlaista sooloiluja, ja siinä ehkä kävellään sitten puheenjohtajan ylikin.
Mutta Saarikko on kokenut poliitikkoa ja puolueen puheenjohtaja, niin ei se nyt voi olla varmaan yllätys, että se on aika kova homma hoitaa kahta näinkin raskasta salkkua tässä ajassa. Niin mikä siinä taustalla on ollut, että hän on päättänyt esittää?
Tähän varmaan liittyy se, että kysehän on siis 7 viikosta, että tämä sijaistava puolustusministeri ei nyt tule muuttamaan Suomen puolustusdoktriinia tässä 7 viikossa.
Jos hän saa turkin käännettyä nyt tässä.
Niin, mutta tavallaan tähän, koska 7 viikkoa on niin lyhyt aika, niin sen ehkä suurin merkitys on tälle kyseiselle ministerille itselle, että siitä saa kumminkin paljon julkisuutta. Ensin tämmöisiä niin kuin nyt haastatteluita, että mikä ihmeen Mikko Savola ja sitten kaikki mitä hän tekee, niin pääsee lehteen. Ja vaalit on tulossa, ja kyllähän tämä niin kuin tuo semmoista mukavaa boostia sinne vaaleihin, että tässä nyt 7 viikkoa on niin kuin aika vahvasti julkisuudessa. Ja mä luulen, että tämä oli se syy, miksi niin kuin Saarikkohan myös tiedosti tämän, koska aika moni muukin olisi halunnut tämän 7 viikkoa parrasvaloissa. Ja hän ehkä yritti välttää tätä tilannetta jakamalla sen, että kukaan ei saisi sitä. Mutta sitten sitähän, niin kuin mä siinä tämän päivän jutussa kirjoitin, että sehän herätti sitten taas muissa keskustalaisissa ihmetystä, että suojelaiko Saarikko sitten niin kuin nykyisiä ministereitä, että hän ei halua nostaa uutta tyyppiä sinne, joka kilpailee siellä Vaasan vaalipiirissä on sieltä on nyt 3 ministeriä, ja siellä on paikkoja rajallinen määrä tarjolla, ja ehkä istuvat ministerit ja kansanedustajat olisi toivonut, että Savola ei tule sotkemaan tätä kuviota.
Hmm. Niin, eli tällaista keskustan sisäistä poliittista peliä, mitä niin kuin Saarikon jatko tästä eteenpäin, tämä selitys tuli sitten, että hän havahtui, että tässä tosiaan on energiakriisi päässä. Niin. Kylmä on, ostitteko te tämän niin kuin takinkäännön, voiko niin sanoa?
No, en siis, kun tämä niin kuin erikoiselta näyttää totta kai, että tuntuu, että hän on niin kuin reaktiivisessa asemassa tällä hetkellä, että Saarikko reagoi siihen, mitä muualta tulee, eikä ole se johtaja, joka niin kuin tekee päätöksiä ja vie johonkin suuntaan.
Onhan se, niin kuin Saarikko itsekin sanoo, onhan myös hyvän johtajamerkki on se, että sitten kun huomaa, että meni vikaan, niin sitten vaihtaa näkemystään ja toimii toisella tavalla ja siinä ei sinä saa mitään pahaa. Mutta just niin kuin Linda sanoi, että kyllähän tässä on niin kuin, eihän sillä Saarikolla ole se oma eduskuntaryhmä enää yhtään näpeissään, että siellä on panikoivia kansanedustajia, jotka pelkäävät paikkansa puolesta ja ovat kuin aropuput laitumella singahtelevat eri suuntiin.
No, mitä tämä nyt tarkoittaa tällä loppuhallituskaudella, jos tilanne on tämä? Ainakin Marin on tosiaan näitä varoituksia jo jaellut, että nyt...
No kohta jäädään joululomalle ja nämä on niin sanotut niin kuin pitkät valtiopäivät, eli töihin eduskunta palaa jo tammikuun alussa. Sitten alkaa taas hulabaloo.
Niin, en tiedä saako tämä hallitus paljonkaan aikaan enää. Et kyllä tämä nyt näyttää siltä, että tässä on niin kuin sen verran riitaannuttu ja kyllähän tässä on ollut tämä koston kierre niin kuin hallituspuolueiden välillä. Että katsotaan, tuleeko niitä keskustan haluamia maatalouden tukia esimerkiksi. No miten saadaan hoitojonot purettua, tuleeko sinne rahaa. Toisaalta voi olla, että nyt jos tulee tämä sähkön hintakatto, mitä tuossa tänä aamulla puhuttiin aikaisemmin, niin voi olla, että keskusta pystyy sanomaan, että no mun tämähän korvaakin sen maatalouden tuen. Että ei me tarvitakaan erillistä tukea, mitä he ei varmaan muutenkaan edes onnistuisi saamaan, mutta että he voi tavallaan myös selitellä tämän omille kannattajille, että tämä koskee sitten maatilojakin ja ihmisiä, niin sitten te olette tavallaan saanut jotain.
Otetaan loppu vielä lyhyesti katse tuonne Katariin. Siellä jalkapallon MM-kisat, miesten MM-kisat huipentuvat sunnuntaina Argentiina vastaan. Ranska kävi matsissa mitä tahansa, niin Ilkka, mitä sun mielestä näistä Katarin kisoista jää päällimmäisenä mieleen ja käteen?
Loistavia jalkapallootteluita, ainakin itselle jää mieleen.
Kentällä on pallon pyörinyt nätisti.
No ainakin tämä The Guardian-lehden, brittilehden paljastus, että siellä on tuhansia siirtolaistyöntekijöitä kuollut näiden kisojen puuhaamisen aikana, kun niitä on rakennettu, niin onhan se nyt aivan hirveä skandaali.
Ongelmat on nostettu esiin ja tunnustettu, ainakin tuskin samanlaisia kisoja ehkä uudestaan myönnetään.
Toivottavasti ei.
Saudi-Arabia 2030.
Niin, jos sitä Ronaldot sun muut lähtee lobbaamaan, jää nähtäväksi.
Uutisaamu arkisin MTV3-kanavalla ja MTV-katsomossa kello 6.25 alkaen.